Káva o čtvrté na dvojce.
Vítám vás při dnešním poslechu Kávy o čtvrté. My se dnes budeme bavit o únavě. Ráno možná vstáváte dřív, než se vám chce, a večer uléháte později, než si během dne člověk přece vzá. No, jsme unavení, možná, že máme někdy pocit, že nic nezvládneme, a takové ty rady jít si zaběhat anebo se projít, tak nad nimi jenom mávneme rukou, protože na to už opravdu sílu nemáme. Tak jak z toho bludného kruhu ven, jak z něj jednou provždy vyběhnout? My vás zkusíme nasměrovat v dnešní Kávě o čtvrté. A propo, řešíte svoji únavu právě kávou, tak i na to se budeme ptát. A můžete se ptát i vy, dvojka@rozhlas.cz. A vy zůstaňte s námi tedy s Kávou o čtvrté. Říkala jsem, že si budeme povídat o únavě, a z Profit Institutu jsme si pozvali paní doktorku Marii Skalskou. Zdravím vás do našeho druhého studia. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte, paní doktorko, co to vlastně ta únava je, co si pod tím máme představit a hlavně jak vzniká. Protože přece může být fyzická, psychická, nebo to může být půl na půl. Mm-hmm. Tak jak to vlastně s tou únavou je?
No, dojdou nám baterky vlastně, to opravdu vyčerpání organismu. A jak říkáte, ono velmi často se mísí dohromady fyzická i psychická. Možná v téhle době je dominantnější ta psychická, protože většina z nás neskládá během dne prostě vagóny uhlí a stejně toho máme plné kecky večer. Můžeme možná podle vzniku rozdělit na akutní, to si asi představíte, prostě doběh půl maratonu, naprosto vyčerpávající sportovní třeba zážitek, kde opravdu najednou dojde
čtvrt maraton by stačil.
I čtvrt, já si myslím, že pro někoho i čtvero schodů. Ale tam to je o tom, že opravdu akutně vyčerpáme veškeré zásoby, takže to je opravdu jako jednorázová velká zátěž. Může to být samozřejmě i třeba nějaké úplně dramaticky probíhající onemocnění. A tam v tu chvíli může nastat na konci smrt, prostě totální vyčerpání. Ale to, čím prochází většina z nás, je spíše chronická únava. Je to opravdu stav, kdy my nejsme perpetuum mobile, takže pokud prostě dopředu nedoplňujeme a neodpočíváme, tak nás to nakonec stejně doběhne a projeví se to ve všech možných částech a ve všech funkcích našeho těla. Takže jednak subjektivní vnímání samozřejmě únavy, ale ono to klidně může přeskočit i do nějaké choroby.
Já bych chtěla se bavit, ale to až za chviličku, právě o té chronické únavě a o těch nemocech, které třeba potom nás mohou postihnout. Ale na ten začátek, abychom si udělali takovou tu představu, co všechno vlastně do té únavy patří a jak se k té únavě to naše tělo mnohdy dostane, tak někoho unaví i to, že nic nedělá. Je i tohle únava?
No jasně, my máme, to je strašně známá takzvaná Jerkes-Dacnova křivka, která ukazuje, jak jsme kdy výkonní. A my, když nemáme vůbec žádnou jako tenzi, žádné povinnosti, prostě opravdu můžeme v úvodovkách celý den ležet jenom na gauči, tak vlastně i ta představa, že máme něco udělat, byť by to bylo jenom dojít na poštu s dopisem, je strašně stresující a unavující. Takže pro nás a pro naše fungování je dobré jako mírná tenze, když to řeknu. Jo? Je to takové to, že víme, co máme udělat, máme nějaké povinnosti, nějaký program, ale pak je tam poměrně tenká fáze mezi tím, když se to už potom překlopí do toho, že toho je na nás moc. Takže v úzovkách rozumný program, a teď je důležité, že pro každého z nás je to individuální a záleží, v jaké jsme aktuální kondici, ale taky, co máme za sebou. Takže nikdy nás prostě rozloží něco, co by nás třeba v době dovolené naprosto bychom přešli jen tak jako mávnutím proutku. A v momentu, když na nás leze nějaká chřipka, jsme špatně vyspalí, tak nás, jako já vždycky říkám, rozloží i to, že nemáme masku na karneval pro dítě na druhý den.
Naprosto tomu rozumím, to, co popisujete, ale teď je před námi jaro, za chviličku, tak proč vlastně po léta? Na jaře také pociťujeme tu únavu, protože já jsem se dívala, že opravdu se označuje jarní únava i mezi odborníky jako terminus technicus, takže máme pochopitelně těhotenskou únavu, ale je i únava v pubertě.
No jasně, ono růst a sílit a teďka jako nasávat všechno, to je náročné, dokonce i stran té puberty, tam je docela takové jako uklidňující pro ty rodiče vědět, že puberťák má docela dlouhou potřebu spánku, potřebuje hodně odpočívat, ale zcela fyziologicky, to znamená přirozeně, se mu ta doba usínání posouvá do pozdějších hodin. Takže my rodiče pubertální děti buďme v klidu, pokud oni tam svítí ještě do 12 a my jsme úplně mrtví, protože ta příroda je chce nechat chvilku samotné a nechat si jako užít ten život bez dohledu rodičů. Ta jarní únava je, někdo ji uznává, někdo ji neuznává, nicméně je to jasné.
Vy ji uznáváte?
No, Jakdy? Já si myslím, že v současné době, kdy už fakt jako můžeme v úzovkách odpočívat a i třeba k tomu jídlu a do toho jídelníčku si fakt můžeme jako dodat to, co potřebujeme, tak bychom z toho na ní zas tak úplně nemohli svádět. Nicméně jasné, že třeba po období té zimy, kdy fakt máme nedostatek slunečního svitu, tak se to na nás může projevit zejména na naší náladě. Můžeme být až subdepresivně lazení, ten světlo, o kterém třeba i budeme povídat, opravdu ovlivňuje i tu naší bdělost. A pokud třeba přes tu zimu ten jídelníček není tak pestrý, není dostatek ovoce a zeleniny, tak může dojít k vyčerpání některých zásob. My jich máme docela dost, ale když se to prostě 3-4 měsíce nebude dobře doplňovat, tak samozřejmě ano, může to být způsobené i tím.
Tak když jste zmínila tady to světlo a to sluníčko, tak světelná terapie, kdy k ní přistoupit? Můžu si ji jako já sama někde jako zvládnout?
No, úplně jednoduše. Když chci být fit a chci být jako bdělá, tak vyskočit ven na co nejprudší světlo, co mohu, což teda, když je jarní letní den, tak opravdu roztáhnou ty závěsy. Ten princip je, že to ostré bílé světlo blokuje vyplavování spánkového hormonu melatoninu. Takže po ránu, ano, rozsviťte si, kupuje se opravdu, jdou koupit z lampy vyloženě na světelnou terapii. Mimo jiné je to fakt normálně metoda i k léčbě deprese. A naopak večer zase pozor, večer bychom se toho ostrého bílého světla, které nejčastěji na nás útočí z různých displejů, mobilů, obrazovek, tak bychom se mu měli vyhýbat a zhruba 2 hodiny před spaním už bychom si měli nastavit třeba takzvaný noční režim nebo filtr modrého světla na telefonu. Takže když chci v 11 jít spát, tak od 9 hodin už by ten telefon měl být lehce zežloutlý. On bude pořád fungovat, ale vyčlení se z toho ta ostrá složka těch 460 nanometrů, která právě by mi blokovala ten spánkový hormon. Takže ano, můžeme krásně využívat světelnou terapii a v praxi to vypadá, že v první polovině nebo ve 2/3 dne dopoledne co nejvíce se vystavovat světlu a večer zase pro ten kvalitní spánek a dobrý nástup usínání naopak volit spíše ty teplé žluté barvy a dát si bacha na ty ostré bílé zářivky.
Tak budeme se bavit samozřejmě i o vitamínech a o tom, co našemu tělu udělá dobře, když se cítíme unaveni. A budu se ptát třeba právě i na tu kávu, protože jsme v Kávě o čtvrté a vy nám můžete psát svoje otázky. Paní doktorka Marie Skalská z Profit Institutu je dnes naším hostem na téma únava. Já jsem říkala, že se musím zeptat na tu kávu, když jsme v pořadu Káva o čtvrté, protože hodně lidí řeší únavu právě kávou. Tak dělají dobře?
No, určitě mezi náma budou i lidé, kteří, na které ta káva vůbec nefunguje. To znamená, že si můžou dát kafe prostě v 9 hodin večera usnout jak mimina. A je to dané hodně geneticky. My máme dané, jak rychle bude metabolizovat kofein. A většinou ti, kteří po té kávě nespí, tak jsou ti, kteří i tu kávu běžně nepijí. Takže ano, káva nás na chvilku může pozbudit, ale není to úplně 100%. A většinou u těch, kteří tu kávu pijí pravidelně, tak už ten excitační efekt nenastupuje.
A co čaj?
No, čaj má většinou mnohem menší obsah tehteinů. Musel by to být hodně, hodně silný zelený čaj, ale většinou to působení toho tejnu v tom čaji je krátkodobější dokonce než i u té kávy. Ale zase je to velmi individuální. Může být někdo opravdu vysoce citlivý a i ten zelený čaj ho může prostě excitovat a mít oči na stopkách.
Co opravdu povzbudí, ale také neuškodí. A teď se ptám už na ty vitamíny a minerály, které by třeba teď zrovna v tomhletom období neměly v naší stravě chybět. Mm-hmm.
Já bych byla opatrná u takových megadávek a doporučování multivitamínu úplně u všeho. Když to řeknu fakt z medicínského hlediska, tak všem Čechům by prospělo v současné době doplňovat vitamin D. On byl hodně spojován právě s infekcí COVID-19, protože víme, že pacienti, kteří mají dostatečně vysoké dávky vitamínu D, tak lépe snášejí infekci. Ohledně toho Dčka, teď víme opravdu velké množství dat, že to funguje nejenom na psychickou náladu, funkci srdečně cévního systému, kvalitu kostí, přenos nervově svalového vzruchu. Takže já, když v ambulanci naberu kohokoliv, byť i dokonce doplňujete Dčko, tak opravdu všichni máme přijatelnou hodnotou. To Dčko se nám tvoří při slunečním svitu, což u nás nastává někdy v polovině dubna. Takže doteďka opravdu to je jeden z těch vitaminů, který tutově do toho bych dal ruku do ohně, bude chybět skorem všem.
To... A je pravda ještě, pardon, že po 45. roku věku už i ten vitamin D z toho slunce to tělo nebere tolik jako v mládí?
Může být trošku omezen ten metabolismus, ale úplně dramaticky ne. Takže je to od nějakého toho té půlky dubna do půlky září, ale aby se nám vytvořilo to Dčko, tak je potřeba, aby alespoň 30% kůže bylo odkryto. to. Takže pozor třeba na UV faktory, na opalovací krémy s vysokým UV faktorem, pokud budeme celý zahalení, takže třeba i v Arábii, kde ty holky jsou zahalený od hlavy k patě, můžou mít osteoporózu, protože tam může být jedním z těch faktorů nedostatek Dčka, protože prostě tam není volný kousek kůže, kam by to dopadlo. Takže vitamin D, takové občas se, že objevují megadávky vitamínu C, u toho bych byla poměrně obezřetná. Fakt nemáme žádná tvrdá data, že by ty velké dávky, někdy jsou to fakt jako gramové hodnoty, že by byly jednoznačně efektivní, ale jsou efektivní v momentu, kdy na mě něco leze. Takže když na mě něco leze, tak víme, že ty první dva dny, pokud posílíme množství vitamínu C a k tomu zinek, u toho zinku máme potvrzeno, že pokud dáme 75 mg zinku, hned na začátku toho, kdy začínám chrmlát, začínám se cítit, že mě bolí klouby, tak opakovaně máme potvrzeno, že průběh toho běžného nachlazení ten zinek dokáže zkrátit až o 40%. A pak ještě další, co bych tom jídelníčku, není to vitamín, ale co v tom jídelníčku stojí za to doplňovat u Čechů, jsou omega-3 mastné kyseliny, které běžně získáváme hlavně z rybího tuku, ale tím, že pro někoho ryba znamená fakt jenom obalovaný chudák na 24. prosince, tak ty omega-3 mastné kyseliny opět mají efekt jednak na funkci srdečně cévního systému, ale mimo jiné, například i Česká psychiatrická společnost má ve svých guidelinech od roku 2018 napsáno, že působí protidepresivně. Takže Dčko, omega-3 a možná zinek. A pokud je ten jídelníček pestrý a je tam dostatek ovoce a zeleniny, tak se o ty ostatní prvky nemusíme moc bát.
Možná vás teď pobavím, tak aby ten jídelníček byl pestrý a abychom zahnali únavu, tak si dáme něco sladkého. Pokud ho máme rádi, tak opravdu někomu zvedne náladu.
No,
pravda je, že zvedne i váhu, když to budeme přehánět, ale pocitově. Proč právě zažene sladké pocit té únavy? Nemůže to třeba už signalizovat, a teď se dostávám k tomu, co jste naznačovala před chvílí, že ta únava může souviset i s nějakou nemocí, tak já se tady cíleně ptám třeba na poruchu štítné žlázy.
No, na poruchu štítné žlázy bych myslela vlastně jako první, jo, a hned ještě vedle toho zkontrolovat hladiny železa. Obě tyhle ty poruchy se vyskytují 6 až 10 krát častěji u žen, takže pokud holky jste unavený a trvá to delší dobu, tak to jsou dvě věci, které stojí za to zkontrolovat. A to, že při únavě šáhnem po něčem sladkém, tak sladkém a tučném, jo, většinou jsou to sušenky, prostě nešáhnem po hlávkovém salátu, když jsme unavení. A je zase trochu geneticky dáno, že ti, kteří potom takhle šahají po těch sušenkách, tak vlastně já jim vždycky říkám, máte obrovskou výhodu, protože vám evidentně máme prokázáno, že ten cukr a ten tuk potom sníží i to emoční napětí nebo to depresivní ladění. A pak je tady skupina lidí, která třeba v té únavě vyčerpání stresu po ničem nešáhne. A je to proto, že pravděpodobně těmhletěm jedincům, i kdyby snědli 4 ty milky najednou, tak jim to moc nepomůže. Takže trochu ta genetika a samozřejmě ta hypofunkce té štítné žlázy, kromě toho, že přibíráme, se právě projevuje hlavně tou zvýšenou únavou, takovým neprospíváním. A já bych tomu řekla, ono tím, jak se to týká hodně žen v produktivním věku, tak oni si vždycky řeknou, no tak už jsem stará, no tak už jako tak, co bych chtěla, že jo, už to není, co to bejvalo. Ale kde pak když se doplní na dobré hodnoty ty hladiny hormonu štítné žlázy, tak ty holky úplně rozkvetou. Takže nepodceňovat delší dobu, vždycky říkám, když ta únava trvá více jak 4 týdny, tak opravdu začít to řešit a začít hledat proč.
A ještě, kdy je třeba lepší s tou únavou nebojovat a raději odpočívat. A teď to nemyslím jako na, že vypneme, že si řekneme, už jsme staré, pojďme odpočívat, už jsme se naběhali dost. Ale takový ten krátkodobý, jestli tedy se to dá pojmenovat, krátkodobý odpočinek.
On každý z nás potřebuje nějak dobít ty baterky a už asi každý, kdo je dospělý, tak má ověřeno, jestli někdo to umí dobít jako pasivně, že fakt se musí lehnout na ten gauč a někdo dobíjí, ale aktivně, to znamená třeba i sport, což v očích z toho gauče může vypadat jako strašná námaha, tak pro někoho, kdo sportuje, tak to má jako formu odpočinku. A my ten odpočinek ale potřebujeme každý, takže pokud někdo pravidelně sportuje, tak ať klidně sportuje. V momentu, kdy samozřejmě k té únavě už by se přidávalo to, že ta únava trvá delší dobu, jo? Že už prostě týden jsem přes den úplně jak přejetá parním válcem, mám trošku třeba subfebríly, lehce leze nahoru teplota, pobolívá mě v krku, to znamená, jakmile k té delší dobu trvající únavě se přidá jakákoliv jako v úvozovkách klinická komplikace, tak fakt brzdím. A to znamená, že to tělo mi teda signalizuje, hele holka, tady se fakt něco začíná dít, to nelámejme přes koleno.
Mm-hmm. Co nás vzpruží, když nás náhle ta únava přepadne? Existuje něco takového jako teď hned rychle?
Mm. Řekla bych, že jako docela fyzická aktivita, nesmí to být nějaká úplně zmírající, ale já vždycky říkám...
Takže výjdu schody třeba.
Třeba, nebo protáhnout se, prostě změnit tu strnulou pozici. Pokud je to v momentu, kdy všichni sedíme u těch počítačů a klíží se nám ty víčka a prostě padáme, tak fakt vstát od toho počítače, udělat si něco trochu dynamického, projít se, ideálně nadýchat se ven, otevřít okno, vyvětrat, cokoliv, co prostě změní tu strnulou pozici a hlavně donutí, aby ta krev dotekla i do toho mozku, aby tam zase donesla další kyslík, protože ta únava je velmi často hlavně mentální. Takže fyzickou aktivitou doplníte trochu víc kyslíku do té hlavy a ono to zase trochu půjde.
Tak pokud máte chuť, ptejte se a můžete i telefonovat 22 155 25 25, anebo na adresu dvojka@rozhlas.cz můžete psát svoje otázky a můžete protáhnout to tělo, že teď se zvednete a půjdete k tomu telefonu a napíšete nebo zavoláte. Vy jste nezapomněli naše telefonní číslo, což je dobře, a dovolili jste se. Dnes vám odpovídá k tématu únava paní doktorka Marie Skalská. Pojďme tedy na první dotaz. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Prosím vás, Marta z Kutné Hory. Já bych se chtěla zeptat, mám vyoperovanou štítnou žlázu v roce 2007. A že paní doktorka říkala právě před chvilkou o té štítné žláze. A tu únavu mám moc často. Beru Elutirox, teda ráno, vápník a hořčík k tomu. A nebo mě jako chytají hodně bolesti, třeba klouby nebo tak. Mohla by mi k tomu něco říct? Děkuju.
Mm-hmm. Tak takhle na dálku se hůře ordinuje. Nicméně to, co je nejdůležitější, je zkontrolovat, jestli ta náhrada hormony, to znamená substituce, pravděpodobně berete Eutirox nebo Letrox, jestli je dostatečná, protože opravdu to může kolísat, takže někdy ty hodnoty mohou být vyrovnané. Takže pokud jste byla například na kontrole hladin těch hormonů déle než před rokem, tak určitě by stálo za toto zkontrolovat. A potom samozřejmě ty bolesti kloubů, to může být tak široký důvod od nějakých revmatických zánětlivých problému, anebo třeba jednostranně přetížených svalových skupin, takže možná bych jako první krok zvolila nějakého šikovného fyzioterapeuta, který by se na to podíval, jestli tam jsou nějaké svalové disbalance, a pravděpodobně by vám doporučil nějaké rozumné cvičení kompenzační. Takže tyhle ty dva kroky podniknout.
Tak pojďme si poslechnout druhý dotaz.
Dobrý den.
Dobrý den.
Chci poděkovat za dobrý pořad, který sleduji ráda. Ale chtěla jsem současně požádat paní doktorku, dneska konkrétně, asi o 3:30, jsem si změřila tlak a měla jsem 98/58 a 82 tep. No, tak jsem si říkala, tak to je na kafe. A ležela jsem předtím asi půl hodiny, je to tak, a jsem seniorka. Takže chci se zeptat, jestli ta káva o 4:00 nebo káva obecně v těchto případech jako povzbudí, protože já teda beru i lék na vyšší tlak, ale beru jenom polovinu vazokatinu, takže jsem chtěla paní doktorku poprosit. Takhle, když někdy ten tlak je až takhle nízký, já to není běžně, někdy ho mám třeba předčít, jsem ho měla asi odpoledne, asi 150, jo. Ale tak obecně chci paní doktorku.
Jasně, tam jde o to, když už jste hypertonik, to znamená, máte vyšší krevní tlak, tak jde o to, na jaké hodnoty toho krevního tlaku v uvozovkách jste zvyklá. Když bych to řekla hodně prakticky, my víme třeba u starších osob, že když by někdo dlouhodobě byl v dekompenzovaném krevním tlaku, byl by zvyklý na 160, což není v pořádku, a najednou bychom ho stáhli na nějakých 120, což už bychom jako internisté ti řekli bezvadný, to je krásná hodnota systolického krevního tlaku, tak bude unavený. To znamená, samo o sobě, když máte nižší hodnotu krevního tlaku, ale nejste významně unavená, nic vám to nevadí, tak je to v pořádku, ale může se stát, že někdo, kdo byl zvyklý, jak jsem říkala, na ty vyšší hodnoty, tak potom při tom náhlém snížení cítí únavu a necítí se dobře. Ta káva ten krevní tlak ovlivní jenom krátkodobě, mnohem lépe by vám ten krevní tlak zvedla ta fyzická aktivita, protože v ten moment to srdíčko opravdu musí vyvinout větší tlak, úplně je to mechanistická funkce, takže samotná hodnota krevního tlaku, byť je, jak jste říkala, to číslo je třeba trochu nižší, tak ještě nemusí znamenat vůbec nic špatného.
Je tady několik dotazů. Ten první přišel od posluchačky Táni a jsou tady i další, které vlastně se vážou k takové té široké otázce, kdy únava může ukázat třeba i na nějaké psychické onemocnění. Mm-hmm. Speciálně Táňa, její dlouhý dopis, za který děkuju, končí slovy. Jestli by paní doktorko poradila nějakou radu chyták na mozek, jak se dostat z toho, že vlastně aktivní člověk najednou pod tíhou toho všeho, co prožívá a neví, kdy to skončí, má vlastně jako přišel o takovou tu radost na něco se těšit. Mm-hmm.
No, já si myslím, že to je teďka povšechný problém, že protože jak nevidíme moc světlo na konci tunelu, nevíme, jak dlouho to bude pokračovat, tak jsou z toho všichni psychicky otrávení. Úplně jednoduše dva typy praktické mě napadají. Za prvé začít si fakt všímat, byť to zní jakoliv legračně, ale úžasně to funguje, začít si všímat maličkostí všedního dne a večer si vzít tušku a papír. Říká se tomu někdy deník vděčnosti, je to jedna z psychoterapeutických metod, ale jako opravdu. A tam si vždycky večer pro sebe zopáknout, který ty 3-4 pěkné věci, které bychom normálně přehlíželi, jo? Takže příjemná věc může být třeba ta káva, nebo to, že se večer sejdeme i s partnerem, i s dětma, nebo to, že se můžu kouknout na pěkný film. Ono takhle podle mě fungují i sociální sítě. My si tam dáváme jenom to hezké. A pak se jako zpětně brodíme těmi pěknými úhlednými fotkami, že jo? Nikdo si tam nedáme svoji urvanou fotku ve vytáhaném tričku s mastnýma vlasama. A ještě řekneme, jak nás všechno štve. To jenom ty hejtaři. Takže to je první věc. Opravdu jako začít vždycky večer vyzobávat. Já tomu říkám hledat diamanty všedního dne. A jak jste krásně řekla, nemít se na co těšit. Takže druhá psychoterapeutická metoda je ráno si říct, který 3-4 hezký věci si za ten den udělám. A to, co si myslím, že pro ty český holky je docela typický, je, že my si občas jako nedopustíme, aby jsme jenom tak jako chillovali, jak říkají mi puboši, jo. Prostě v uvozovkách zevling. Furt máme pocit, že musíme něco dělat, ale i mentálně, i fyzicky. Takže to, že si dáte půl hodiny a teď je jedno, jestli budete koukat jako do blba, ne na blba, ale prostě pardon, ale nemusíte nic dělat, tak si tohleto dovolit a úplně skvěle to funguje, pokud si to vložíte jako pauzu mezi tou pracovní částí a tou rodinnou částí dne. To znamená, buď jste doma na home office, což je teda trochu těžší, ale pak si fakt udělat ten přechod, abyste se i mentálně přizpůsobili. Teď už nejsem ta zaměstnankyně a ještě nejsem ta máma, ještě nejsem ta uklizečka.
A nechám si tam
tu chvilku pro sebe.
Tak si ji nechte s námi, s dvojkou a i s tím tématem únava, se kterým třeba právě chcete zatočit. Posloucháte dvojku, posloucháte kávu o čtvrté a my posloucháme vás, naše posluchače a posluchačky, kteří telefonujete. Paní doktorka Marie Skalská už poslouchá. Dobrý den.
Dobrý den, u telefonu také Marie. Paní doktorko, prosím, já mám několik dotazů. Já jsem už starší, je mi 65. Mm-hmm. Celkem nechodím na slunce, já to slunce nesnáším, v létě se prostě chráním, ale je mi jasné, že potřebuju to, takže občas vystrčím ruce, nohy, že jedu na kole, tak teda trošičku se opálím. Mm-hmm. Mám tady Vigantol a tak by mě zajímalo, kolik třeba těch kapek Vigantolu si mohu vzít, protože mám pocit, že to má, že to nějak váže k štítné žláze a k tomu vápníku, tak abych teda zase nepřestřelila.
Mm-hmm. Tak já když tak možná bych odpovídala, abych si to nezapamatovala.
Povídejte.
Ta tvorba toho vitamínu D pro praktické užití se vám vytvoří asi po 15 až 20 minutách pobytu na sluníčku, takže většinou to je interval, když nejste někde úplně na rovníku, tak je to interval, za který se ještě nestihnete spálit, takže to bych se zrovna úplně tomu nevyhýbala na tu chvilku opravdu vystrčit ty holé ruce, nohy, jak jste říkala. U toho dávkování toho Vigantolu někteří praktici se přiklánějí spíše k jednorázovému většímu podání, takže občas se můžete setkat s tím, že třeba jednou za týden si dáte 20 kapek Vigantolu, ale to, co je nebo v rešerších, to znamená, jsou přehled různých studií, vychází, že je pravděpodobně výhodnější ten vitamin D, což Vigantol je, olejová forma vitamínu D, brát spíše rozloženě, jedná se asi o nějakých 800 mezinárodních jednotek ta dávka je. To, co je dobré, že u toho Dčka se velmi špatně předávkujete. Ano, je to vitamin, který se rozpouští v tucích, můžeme se předávkovat, ale fakt byste musela jako do sebe otočit dvě ty lahvičky nebo tři. Takže to běžné dávkování jsou zhruba dvě kapky, když se bude jednat o ten Vigantol, tak dvě kapky denně. Když někdo, kdo to bude brát v té práškové formě, tak zhruba ta doporučená denní dávka je 400 až 800 mezinárodních jednotek, je to značeno na té lahvice EU.
Mm-hmm, tak děkuju, protože jsme odpověděli i dalším našim posluchačům, kteří napsali dotaz. Marie, ještě tedy máte nějakou otázku, nebo můžeme přijít
ano,
další?
Ano, děkuji za odpověď, paní doktorko. Ještě mě zajímá, mám kojící dceru, plně kojí 7 měsíců už. Dítě dostává dvě kapky Vigantolu denně, tak teď mě zajímá, jestli si to dítě také od ní bere něco z toho Dčka a jestli by ho měla doplňovat teda zase, aby to děťátko se nepředávkovalo.
No i pro tu maminku samozřejmě to bude vhodné, ale jenom chci ujistit, že i při tom kojení máme potvrzeno, že 7 měsíců kojit není žádná dlouhá doba, to ne, že bych to zesměšňovala, ale jsou ženy, které mají 4-5 dětí po sobě a ty data prokazují, že třeba i po 6-7 letech kojení, pokud se potom vrátí k dobrému jídelníčku, tak de facto metabolicky tam nejsou žádné poruchy. Takže pokud má dcera dobře poskládaný jídelníček, určitě bych i ten vitamin D doplňovala i pro tu kojící matku, ale není tam potřeba nějaké úplně zvýšeného dávkování. Takže může de facto obdobnou dávku jako to miminko. U těch dětí je to důležité z hlediska růstu právě kvality té kostní hmoty.
Paní Jana, děkujeme za dotaz Marii a dalším. To jsme se bavili o vitaminu D, ale paní Jana se ptá na železo, které jste tady, paní doktorko, také zmínila. A ona chce vědět, čím doplnit při dlouhodobé únavě právě hladinu železa.
Tak první, co je, že bych si nechala vyšetřit to železo. To znamená, je to fakt jednoduché vyšetření, můžete udělat praktik. A jenom pozor, nestačí pouze takzvaná hladina jenom toho železa, to nám ukáže, co nám pluje tou krví, ale je potřeba vidět i zásobní formy, což je takzvaný feritín a jeho přenašet transferín. Takže se musí nabrat všechny tyto tři parametry, protože se může stát, že vlastně už zásobní forma dochází a pořád ještě to udržíme s tou formou v té krvi. Takže nabrat všechny ty tři parametry, to šikovný praktik udělá a potom vědět, že pokud je indikována potřeba železa doplňovat, tak můžeme takzvané hemové nebo nehemové, tak jsou přípravky, které jsou hemové, ty se vstřebávají lépe. A to, co je důležité, je, že doplňování toho železa je docela dlouhodobé, takže aspoň 2-3 měsíce, abychom opravdu doplnili i ty zásobní formy. Ono jako můžeme pookřát za 2 týdny, ale nevynechávat a pokračovat delší dobu.
Je tady otázka na to spaní se světlem, s tou lampou, jak jste říkala, že bychom měli na večer tedy trošku vynechat minimálně hodinu nebo 2 hodiny to ostré světlo, ale píše Jana, že únavou skoro vůbec netrpí, ale ráno je úplně vyřízená a nejlépe se jí spí za denního světla. A byla i ve spánkové laboratoři, kde tu lampu doporučili, ale ona má pocit, že by to byly vyhozené peníze, tak jestli se s tím hledá něco dělat, tak ona je spíš skřivan, nebo když se vdíváme na to dělení?
Spíš by byla takzvaný chronotyp sovy, protože jestli se jí zbíjí dobře za bílého světa.
Chronotyp sovy, to
No, chronotyp, to je ten druh ptáka, když to tak řeknu, jo, skřivánci sovy. A asi mi to tak nahrává, že to znamená, že ona by potřebovala, aby mohla ráno později vstávat. A jestli to, že netrpí únavou, si vykládá tak, že vlastně večer je ještě čilá, tak ano, spadá mezi ty asi 2,5 až 3% takzvaných čistých sov, které mohou prostě jet na plné pecky do 12 do večera, ale ráno mají delší dojezd. Takže pokud to jenom trochu jde, tak a může v tom svém životním stylu tohleto ctít, že chce vstávat později. No a jestli ve spánkové laboratoři doporučili lampu, tak to nedoporučili jen tak pro nic za nic. Takže ono jako i uspůsobení si toho světelného režimu by mohlo pomoct. Takže by jsem se tomu úplně nevyhýbala. Minimálně si nastavit i to přirozené osvětlení tak, aby respektovalo ten její cirkadiální rytmus.
Děkuji i za tuhle odpověď, na ty další se dostane zase po muzice. Telefonický dotaz, tak nenecháme posluchače čekat a můžete se tedy paní doktorky Skalské ptát. Dobrý den, jste ve vysílání, posloucháme vás už, dobrý den.
Dobrý den, já jsem se chtěla paní doktorky zeptat, jestli můžou i děti brát ten vitamin D v těch kapkách. Mám pravnuky, jednomu je, jeden chodí do 7. třídy a jeden do školky, a jestli je vhodný, aby to brali taky.
No,
já
právě.
Já to beru teda.
Aha, děkujeme, děkujeme za tu otázku.
Právě naopak, právě to velmi vhodné, protože právě oni rostou, takže se jim tvoří kosti a pro tu správnou kvalitu té kostní hmoty většinou i pediatři, to znamená dětští lékaři, doporučují to braní vitamínu D. A určitě bych to brala i třeba během právě té puberty, a jenom bych chtěla pod čarou i říci, že třeba i pro děti, které sportují, ale pozor, jsou to sporty, které jsou hodně halové, hokej, badminton, prostě tam, kde nejsou na slunečním svitu, tak tam také je to možná potřeba brát i v těch letních měsících, pokud fakt hodně tráví čas v té uzavřené místnosti. Na srovnání třeba s atletikou nebo s tenisem, kteří jsou venku, tak tam ten vitamin D určitě získají z toho sluníčka.
Teď jste mi docela nahrála, paní doktorko, protože já jsem četla, že k dalším takovým chronickým únavovým stavům patří i choroba nemocných interiérů. Takové ty málo přirozeně větrané budovy, příliš suché prostředí.
No, jasně.
Vyběhnu ven?
Ano, ano, protože tam samozřejmě bude tam třeba horší cirkulace vzduchu a i ta kvalita toho světla, pokud prostě můžeme, někde upřednostňujeme přirozené světlo sluneční, kde opravdu to je jiné spektrum než ty ostré bílé zářivky. My víme, že to ostré bílé světlo má takzvané baktericidní, fungicidní účinky, takže ho můžeme v uvozovkách používat něco jako sterilizátor trošku. Jako. Ale takže pokud pobýváme v té uzavřené místnosti, není tam čerstvý vzduch, je tam ostré bílé světlo, tak to může být na konci tého pracovního dne velmi unavující. A já už jsem opakovaně četla, že fakt technologie se snaží co nejvíce imitovat to přirozené sluneční světlo.
Existuje takzvaný postvirový syndrom a ten se objevuje v běžné populaci po prodělané nemoci. Teď třeba u lidí, kteří prodělali koronavirus, nebyl u nich třeba ani nějak závažný průběh, se ukazují přetrvávající a nijak nevysvětlitelné stavy únavy. Kdy k tomu postvirovému syndromu dochází a jak je to v souvislosti třeba právě s léčbou koronaviru? Protože i na to se tady hodně lidí ptá.
Bohužel je to jednotka, která se nám teďka bude si myslím opakovat čím dál tím častěji. Ano, já i v ambulanci máme, tím, že se staráme pak o vrcholové sportovce, tak tam máme bohužel pár jedinců, kteří jsou 4-5 měsíců po prodělaném infektu a nejsou schopni zpátky naskočit do té zátěže. Je tam prostě povšechná únava. Zatím ta léčba není takzvaně kauzální, to znamená, nemáme nějakou páku, že bychom řekli, tak dáme tuhle pilulku, ono se to zlepší, ale vlastně opravdu postupně se snažíme, ať už nějakými režimovými opatřeními, to znamená, že i se uspůsobuje ta fyzická aktivita, u čeho se ještě cítí dobře, tak to zvládnou, ale necpeme je do nějakých vysokých intenzit. Stran nějaké podpůrné medikamentozní léčby, toho moc k dispozici nemáme. Možná dáváme, nám teďka imunologové poradili takový jako jenom podpůrný shake v uvozovkách, podpůrnou směs, ale všechno to je jenom takový jako šolichání, jestli ještě někde něco nemůžeme doplnit. Vím, že i lázeňské programy teď už jsou otevřené, takže tam probíhá rehabilitace, dechová rehabilitace, tím, že ten covid zasáhne hlavně plíce, takže i nějaký nácvik opravdu správného dechového stereotypu, rozumné fyzické aktivity, prostě režimová opatření, ale bohužel určený lék není. A to, čeho se bojím, že to může přispět právě k tomu zmiňovanému únavovému syndromu, kdy ten se objevuje třeba, nebo dříve ta definice byla, jako že se velmi často objevuje právě po prodělaném nějakém virovém onemocnění a klidně to může být z plného zdraví. Takže může se to dostat do této jednotky posléze.
Děkuju, protože to jsme odpověděli i posluchačce Jindře, která v podstatě píše, že manžel měl průběh, je stále unavený, takový střední průběh, ale že už dvakrát měl i ten únav syndrom, ze kterého se dostal, a teď tohle, tak prosila o radu, tak myslím, že jsme jí vyhověli i tohle odpovědí. Telefonický dotaz, pojďme, posloucháme vás, dobrý den.
Dobrý den, já volám z Moravskoslezského kraje, chci se zeptat pěkně, prosím, paní doktorky, zda je vhodný pro mne, když mám hraniční hyperkalcemii už mnoho let, trvale brát kapky, a nemohu, já nevím, jestli mohu říct Vigantol. No, je to Dčko. A pak jsem se chtěla ještě druhý dotaz zeptat, jestli je pravdou, že kdo měl nádorové onemocnění, není dobré brát více Bček, Bčka, vitaminu B.
No, tam jde o to, z jakého důvodu byste ty Bčka brala, pokud zase říkám, pokud ten jídelníček, no, fakt je dobře poskládaný, tak úplně není nutné ten vitamin B brát. Vitamin B bych brala v momentu, kdy vždycky je ohraničeně, jo, 2-3 týdny maximálně, kdy třeba je tam větší psychická únava. A u té hyperkalcemie já takhle na dálku hrozně nerada ordinuju, to bych potom, pokud už to řešíte s tím, že asi to řešíte, tak bych to pak spíše řešila s ošetřujícím lékařem a domluvte se s ním na těch dávkách, protože nevím, z jakého důvodu ty hodnoty toho vápníku jsou na hranici, nevím, jaké jsou ledviné funkce, tak abych neporadila špatně takhle na dálku, na to nechci zodpovědnost.
Budeme za chvíli měnit čas na konci března, tak mě ještě v souvislosti s tou únavou napadá právě i otázka, lidé pracují, mají třeba narušené životní rytmy tím, že pracují na směny. Teď se moc nalítá, ale když se bude zase někdy moc létat a posouvá se čas, tak jak se vyrovnat s takovým tím jetlagem? Někdy někdo říká, já jsem nikam neletěl, ale mám jetlag už asi týden. Tak na to se dá taky vyzrát?
No, takhle jenom. Jetlag jako takový se většinou dramaticky začne projevovat, pokud máte více jak 4-hodinový posun. Pak říkáme něco dokonce, co je takzvaný sociální jetlag. Jo? To je to, když je někdo faxova, ale musí ráno brzo vstávat. A pak jsou taky statistiky, které ukazují, že bohužel teď se nám to zase přiblíží. Při přechodu na ten letní čas dojde ten den ke zvýšenému výskytu infarktu myokardu. Prostě ten nedostatek spánku je pro nás rizikový. Takže pokud budeme na tom home office, zkuste pomalinku jako stávat dříve po těch 4 hodinkách, zkuste pozvolna. Ale obecně ta 1 hodina by nám nějak dramaticky tu naši zdravotní prognozu zase měnit neměla. Nicméně každý jsme nějak citlivý, to zase nezastírám.
Všimla jsem si, že jste výrazně v tom našem povídání se obracela na ženy a na holky. Tak je to tím, že ten pocit únavy převažuje opravdu víc u nás u žen než u mužů?
Já bych řekla, že to takhle úplně jednoznačně nejde říct, ale je fakt, že ta nejčastější důvod únavy, nebo vlastně ten nejčastěji se vyskytující endokrinologický problém je ta hypofunkce štítné žlázy a tam ty ženy tvoří 10x častější diagnózu. A stejně tak díky pravidelné ztrátě krve, což je menstruace, tak opět je to ztráta toho železa. Takže zase jsou to ženy.
Já moc děkuju za vaše rady, za vaše dodání podpory a vyzvání k tomu, pojďme si ten den udělat o něco hezčí, pokud to jenom jde. Mějte se moc hezky a mějte se, zdravím vás i naše posluchačky a posluchače. Paní doktorka Marie Skalská z Profit Institutu byla dnes naším hostem. Naslyšenou.
Děkuji a naschledanou.